І святы пасад, і маскоўскі патрыярхат знаходзяцца ў згодзе адносна таго, што цяперашнія падзеі ва ўкраіне з'яўляюцца праблемай саміх украінцаў. І ўкраінскія цэрквы, і самі ўкраінцы павінны імкнуцца да міру і паяднання ў сваёй краіне, сказаў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё айцец Гіяцынт Дэсцівель, адказны ў папскай радзе спрыяння хрысціянскаму адзінству за адносіны святого пасаду са славянскімі праваслаўнымі цэрквамі. Ён падкрэсліў, што патрыярх Кірыл не бароніць расійскай палітыкі ва ўкраіне. Дамініканін лічыць, што цяперашні крызіс з'яўляецца магчымасцю актывізаваць дыялог і ўзаемныя кансультацыі паміж святым пасадам і маскоўскім патрыярхатам, згодных адносна таго, што гэты канфлікт палітычны і нацыянальны не можа ператварыцца ў канфлікт рэлігійны або міжнародны. Недапушчальнымі з'яўляюцца любыя ўмяшанні звонку. Не можна выкарыстоўваць Украіну ў міжнароднай геапалітычнай гульні, што прывядзе да нясення шкоды самім украінцам, сказаў айцец Дэсцівель. Супрацоўнік папскай рады падкрэсліў, што ўкраінскія цэрквы не ўцягнуты ў канфлікт, нават калі яны і з'яўляюцца прыхільнікамі аднаго з напрамкаў, і аб гэтым сведчаць заявы і дзеянні іх пастыраў.